a pus numele copilului Icabod, zicând, s-a dus slava în Israel. O veste sumbră, într-o zi la fel de sumbră, o toamnă, deja venită parcă prea brusc, să ne trezească la realitate, vine iarna cu toate problemele ei. Într-un oraș pustiu, undeva în fața unei porți, pe o uliță pustie, cu case nesemnificative, un bătrân stătea acolo pe un scaun. În jurul lui erau doar câteva femei și alți doi bătrâni stăteau undeva toloniți, așteptând înfrigurați o veste. Era liniște, îți țiuau urechile. Așteptarea era grea, bătrânul era bătrân, avea vreo 98 de ani, era un om gras, purta un veșmânt preoțesc învechit, destul de ponosit. Mâinile doar atâta și le mișca frământându-le. Ochii nu mai vedeau, urechile doar erau atente, poate aude un zgomot, când deodată un țipăt. Și strigăte mari pe uliță și zgomot mult și praf. Și atunci a venit spre bătrânul acesta vestea, chivotul lui Dumnezeu a fost luat. Ce imagine tristă! Bătrânul de care vă vorbeam era preotul, marele preot pus de însuși Dumnezeu printr-un legământ veșnic ca să păzească chivotul lui Dumnezeu. Și iată, chivotul lui Dumnezeu a plecat din Israel pentru totdeauna. De aceea, închircită de durere, una din femei naște prematur un copil. Ultimele ei cuvinte acestea au fost: s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu a fost luat. Este o poveste din care vom predica azi. Este o întâmplare ce s-a întâmplat cândva de mult, să tot fie vreo 3000 și ceva de ani. Și oare ne întrebăm uneori această poveste cumva tristă, care ne înduioșează uneori până la lacrimi, mai are ea o semnificație pentru noi azi? De aceea încercăm să răspundem astăzi, să vedem dacă putem trage măcar o învățătură din tot acest text. Suntem deci, așa cum am sesizat în continuare în cartea 1 Samuel sau 1 Împărați, cum vrei să o iei, încep alte cărți din Revelația lui Dumnezeu. Și săptămâna trecută am parcurs un eveniment înălțător. În întunericul care se lăsa treptat și mi-am imaginat aici o scenă. O scenă ca la teatru, unde luminile se sting încet. Te apucă groaza undeva în sală, când deodată într-un colț apare o luminiță mică. Și acea lumină mică avea să vină mai întâi prin Ana, apoi prin nașterea lui Samuel, și apoi lumina va căpăta contur tot mai mare prin cântarea Anei. Și aceasta a fost predica din duminica trecută, cântarea Anei, nădejde în întuneric sau lumină în întuneric. Azi vom predica un text mult mai lung, de la 2:12 până la 4:22. S-a născut Samuel. Am văzut că mulți, când vorbesc despre Samuel, au în mintea lor cuvintele următoare: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și totuși, în ciuda cântării Anei, în ciuda Anei, care este un personaj strălucitor, în ciuda nașterii lui Samuel, care este un personaj la fel de strălucitor, care deschide o cale nouă în istoria revelării de sine a lui Dumnezeu, personajul central din această secțiune nu este altcineva decât Eli. Am vrea să vedem ce este cu acest personaj și de ce Dumnezeu pur și simplu nu-l spulberă din istorie, ci 4 capitole aproape se leagă de viața lui, aducând lupa pe el din care noi să putem trage o învățătură. Și aș vrea, așa cum se obișnuiește, cum e bine și cum e frumos, să facem o incursiune în cartea 1 Samuel, trecând, bineînțeles, prin judecători. Cartea judecători este poate cea mai grozavă carte din toată Biblia. Citindu-o, ai impresia că nu poate să existe așa ceva în poporul lui Dumnezeu. Începe cu un judecător bun, zic eu, cu Otniel. Apoi tot coboară pe la Ehud, ajunge la Barak și tot se duce la vale și judecătorii sunt din ce în ce mai mici, până ajunge la Samson, practic ultimul judecător din cartea Samuel. Ultimul judecător din cartea judecător, Samson. Unul mai mare și apoi din ce în ce mai mici. Și poporul lui Dumnezeu se duce tot mai la fund, întunericul este tot mai mare. Și cu toate acestea, fundul gropii nu-l atinge nici Samson, ci fundul gropii îl atinge Eli. Și aceasta pentru nimic mai mult decât pentru următorul fapt. Dacă Samson în toată nebunia lui a adus izbăvirea poporului Israel, Eli când a murit, poporul era stăpânit de filisteni. Mai mult decât atât, chivotul lui Dumnezeu a fost luat. S-a dus slava din Israel. Israel a primit slava lui Dumnezeu mai mult decât oricare popor. La Sinai, Dumnezeu a coborât în mijlocul muntelui, a prins de foc și a vorbit poporului, numindu-l poporul lui și făcându-l un popor mai deosebit decât dintre toate popoarele lumii, făcându-l popor de preoți și un neam sfânt. A lăsat pentru poporul acesta Dumnezeu niște mărturii. A lăsat preoția, a lăsat chivotul, a lăsat toate odoarele sfinte. Și iată că acum toate lucrurile astea aveau să plece pentru totdeauna din Israel, sau măcar pentru un timp destul de îndelungat. Și mi-am pus o întrebare. De ce este așa de grav păcatul lui Eli și păcatul casei lui Eli? Există în mentalitatea lui Dumnezeu un singur lucru care pune barieră între om și Dumnezeu, și anume păcatul. Iar Dumnezeu a găsit o soluție pentru rezolvarea acestei probleme. Nu era altceva decât mijlocirea ce avea să se facă prin marele preot, prin chivotul legământului, prin tot ceea ce Dumnezeu avea să rânduiască în poporul lui Dumnezeu. Atunci, când chiar marele preot și casa lui își bat joc de metodele lui Dumnezeu de a se apropia de popor, când ne socotesc darurile de la templu și jertfa de ispășire, atunci nu mai există nicio jertfă pentru păcat. Și atunci Dumnezeu nu mai poate coborî în mijlocul poporului, pentru că nu mai are cine face ispășire pentru el. Și lucrul acesta este foarte grav. Și dacă stăm să ne gândim și să ne adâncim puțin în trecut, odată când Dumnezeu a uns pe Aron, mare preot, Aron avea doi fii. Și fiii lui au intrat în Sfânta Sfintelor, aducând acolo, sau nici măcar în Sfânta Sfintelor, au intrat în Sfânta, aducând acolo foc străin. Pentru doar acest lucru mărunt, Dumnezeu i-a ars pe loc. Și atunci Aron a pierdut unul pe doi din cei mai buni fii ai lui. De ce oare nu s-a întâmplat același lucru acum? Stăm să ne punem problema. De ce Dumnezeu, în fața răutății fiilor lui Eli, nu ia măsuri și de ce nu-i trăznește pe loc, așa cum a făcut cu Hofni și Fineas, cei doi fii mari a preotului Aron? Și este o întrebare la care încercăm să-i dăm astăzi un răspuns. Pentru că am spus că am dorit tare mult să luăm azi o învățătură din textul acesta și m-am gândit că una din învățăturile pe care noi putem să o primim este următoarea. Judecata casei lui Eli din perspectiva îndurării lui Dumnezeu este o lecție extraordinară ce ne dă Dumnezeu nouă tuturor și ne învață despre îndurarea lui, poate mai mult decât în alte texte biblice. Și am vrea, pentru justificarea acestei afirmații, să intrăm puțin, câteva cuvinte, în textul ce-l avem în fața noastră. Ana, într-un popor plin de întuneric, unde chiar fiii marelui preot făceau ce făceau la ușa cortului întâlnirii, acolo apare o familie de oameni sănătoși, cu o femeie credincioasă, care vine la templul lui Dumnezeu, plină de pace, plină de bucurie și se roagă lui Dumnezeu pentru un copil pe care îl dăruiește chiar Domnule. Ce lucru nemaipomenit putea să fie ăsta, un semn pentru casa lui Eli? Mai mult decât atât, Dumnezeu îi face lui Eli bucuria de a fi martor asupra evenimentului în toată măreția lui. Cererea, rugăciunea Anei, apoi nașterea lui Samuel, apoi Eli se roagă pentru ca Ana să mai aibă copii și Ana mai are câțiva copii. Și iată cât har îi face Dumnezeu Eli. Și cu toate astea, Eli nu ia seama. Și mă gândeam la noi. Ni se poate întâmpla și noi așa ceva? Să fim împovărați de păcate, să fim împovărați de problemele noastre și totuși mergem la grupul de casă. Și acolo auzim mărturii și acolo vedem oameni sau vedem doar pe cineva care se frământă cu păcatul, care aduce bucurie la grup din experiențele pe care le-a trăit în săptămâna trecută și noi trecem peste ele fără să luăm seama că Dumnezeu însuși vrea ca să ne vorbească. Fiul lui Eli versus fiul Anei. Fiul lui Eli se vorbește, este foarte interesant cum e condus textul, pentru că merge prin alternative de una caldă, una rece. Vorbește despre Ana, cântarea ei, apoi vorbește despre răutatea fiilor lui Eli. Vorbește apoi despre nașterea lui Samuel, despre cum venea mama sa în fiecare an să-i aducă haine acolo și despre toată bucuria familiei de acolo și apoi din nou răutatea fiilor lui Eli. Apoi vine prorocul. Întotdeauna Dumnezeu nu rămâne în criză de timp, în criză de soluții, ci trimite un om al lui Dumnezeu la Eli ca să-i vestească toată nenorocirea și mai mult decât atât ne întrebăm de ce oare îi vestește nenorocirea care va veni cândva peste un timp îndelungat, dându-și niște semne? Nu este oare lucrul acesta tot parte din îndurarea lui Dumnezeu? Și vestirea aceasta a prorocului, iată, îl lasă rece pe Eli. Mai mult, se naște Samuel, unul din semnele care prorocesc lui Eli despre judecata casei lui și cu toate astea Eli nu ia măsuri. Și în sfârșit, Samuel aduce vestea tristă pentru casa lui Eli că va fi judecat. Și totuși Eli atunci lasă următoarele cuvinte care trebuie consemnate prin importanța lor. Și el îl întreabă pe Samuel, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic, Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-am spus. Samuel i-a istorisit tot fără să-i ascundă nimic. Și el i-a zis, Domnul este acesta, să facă ce va crede el. Fatalitate. Nu putem schimba nimic, ceea ce hotărât Domnul va face. Vine cineva la tine și spune, ai păcat, rezolvă-ți problema. Și tu spui, Domnul a rânduit să fie așa. Și consider fatalitate ceea ce este lucrul ce tu îl poți schimba foarte bine, prin puțin efort. De aceea, judecata casei lui Eli avea să vină neîntârziat, războiul cu filistenii. Ultimul lucru ce putea să-l facă Eli, dacă nu să-și omoare fiii, pentru că dacă ne gândim leviții pe vremea lui Moise, atunci când a fost chemat de Moise ca să judece poporul, toată familia s-a ridicat ca unul, judecându-și propria familie. Iată lucrul ăsta, Eli nu l-a făcut. Dar să zicem că n-a făcut lucrul ăsta, că era un om atât de slab, încât nu s-a împotrivit fiilor lui. Totuși putea măcar în ultimul ceas să facă și el ceva, să nu lase pe chivotul Domnului să plece din tabără. Și totuși, când a venit războiul cu filistenii, Eli nu a mai găsit în sufletul lui atâta tărie de caracter încât să se opune acestei blasfemii. S-a dus poporul lui Dumnezeu cu chivotul în mijlocul vrăjmașilor, așa cum își purtau și filistenii pe Dagon în mijlocul lor. Rușinos pentru Dumnezeu și mă întreb oarecum de a suporta Dumnezeu atâta umilință. Și probabil că săptămâna viitoare vom vedea cum Dumnezeu singur își va apăra numele Lui. Iată deci toți stâlpii care amintesc de nimic altceva decât de îndurarea nemaipomenită a lui Dumnezeu pentru casa lui Eli. Și mă întreb oare unde a fost greșeala lui Eli. E un om, totuși, cu un suflet mare. Și mă gândeam cum De multe ori ni se pot întâmpla lucrurile astea și nouă. Și pentru că tot am spus cuiva dimineață de cuiul pe Pelea și mi-a zis că a auzit de el, dar nu știe povestea. Aș vrea, poate prin această scurtă povestire, poveste, nu știu cine a scris-o, probabil Anton Pan sau cineva. E vorba de un oarecare pe Pelea, care avea o casă și a vândut-o unor vecini pe timerce și mai nimic. Vecinii au fost tare, tare bucuroși că l-au păcălit pe Pepelea, așa de tare că i-au luat casa pe nimic. Dar Pepelea a cerut doar o mică clauză ca să poată vinde casa și a zis așa, uite ce e, eu în casa asta ți-o vând ție, doar cu atât. Dar un cui, atât aveau și eu să-mi țin acolo, un cui în care când și când să vin aici să-mi pun căciula, e mare lucru? Nu, sigur, lasă-ți cuiul aici, tu du-te și lasă casa în pace. Și a trecut vremea și oamenii s-au bucurat nespus de mult că l-au păcălit pe Pepelea și își frecau mâinile cu ea, mâinile de bucurie că l-au păcălit. Dar la un moment dat apare Pepelea noaptea pe la 12, bătând în ușă, bum, 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 oamenii dormeau, dar n-au avut încotro, a trebuit să-i deschidă, știți, am venit ca să-mi pun pălăria în cuiul de aici. A trecut odată, dar Pepelea a început să vină tot mai des. Și iarăși, bum, 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 noaptea am venit să-mi pun pălăria în cuiul meu, pentru că este cuiul meu. Și aveau oamenii ăștia odată, actualii proprietari ai casei, o sindrofie mare, și a venit Pepelea cu o murtăciune. Doamne, vreau să o pun în cui acolo, nu cred că vă deranjează. Și mirosul și le-a stricat oamenilor toată bucuria că până la urmă oamenii aceia au cedat și i-a spus, măi Pepelea, ia-ți, te rog, casa înapoi, pe gratis, căci noi nu mai avem nevoie de ea. Cred că este într-un fel, chiar dacă povestea pare amuzantă, pe mine m-a îngrozit prin realitatea ei. Este suficient uneori să lăsăm doar un mic cui al lui Pepelea, doar o bucățică mică din viața noastră prin care satana să poată să ne despartă de Dumnezeu și să ne scoată din relație cu El. La Eli a fost o înțelegere proastă a familiei. Eli și-a iubit mai mult copiii decât l-a iubit pe Dumnezeu. Eli a fost acela care a permis încălcarea jertfei. Și vreau să vă spun, spre surprinderea și spre mâhnirea mea, că de multe ori am auzit din familii de creștini vechi care au dus greu în perioada interbelică chiar și au făcut și pușcărie pe atunci și au zis în fond, toate religiile sunt bune. Ce contează? Eu cred că acei oameni n-au făcut nimic altceva decât păcatul lui Eli, au nesocotit pe jertfa care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și pentru că aș vrea să închei printr-o notă mai optimistă, citesc din Psalmul 103, versetul 4. Pentru că aș vrea tare mult să înțelegem că îndurarea lui Dumnezeu nu are margini, dar îndurarea lui Dumnezeu are un sfârșit atunci când viața noastră se încheie, se încheie și îndurarea lui Dumnezeu. Și în Psalmul 103 cu 4 spune așa, El te încununează cu bunătate și îndurare. Așa de mult îmi place lucrul ăsta, pentru că întotdeauna ne bucurăm din copilăria noastră să purtăm cununi. Luăm premiu și ni se dă o cununiță. La grupul Ariel, pentru eu știu ce performanțe, din nou, ni se dă o cununiță. Și tot timpul am vrea să purtăm cununi de laur pe capul nostru. Dumnezeu vrea să ne arunce cununa asta de pe cap și vrea să ne punem pe capul nostru cununa îndurării sale. De aceea, foarte, foarte mult aș dori ca astăzi să medităm mult asupra îndurărilor lui Dumnezeu. În așa fel încât coapsele minții noastre să fie încinse de cununa aceasta îndurării lui Dumnezeu, pentru ca și noi, la rândul nostru, să putem oferi celor din jurul nostru aceeași îndurare care ne oferă El. Amin.